Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Herra, avaa sydämemme ovi. Suo, että voisimme nähdä, kuinka taivas on auki, kuinka siunausvirrat vuotaa, kuinka Jumalan henki haluaa puhua ja kirkastaa sanan, joka on valo tiellämme. Herra, kiitos, että puhut tänään meille. Siitä, mikä on tulevaisuutemme, miten siihen kuljemme ja pääsemme. Jeesuksen nimessä, amen.
Jeesus sanoi, varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä se olen, ja aika on tullut, mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän. Ja sitten Danielin kirjasta 12. luku. Silloin astuu esiin Miikael, suuri enkeliruhtinas, joka seisoo kansasi suojana, ja tulee ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä alkaen, kun kansoja on ollut aina tuon aikaan saakka. Mutta sinun kansasi pelastuu, pelastuu jokainen, jonka nimi on kirjoitettu kirjaan. Ilmestyskirjasta 12. luvusta ja psalmista 34. Voi maata, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne, pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja pelastaa heidät.
Saimme kuulla, kuinka ahdistuksen aikana Jumalan kansa on vielä täällä maan päällä. Mutta lupaus on suuremmoinen. Herra on kansansa yllä, voimana, auttamassa, rohkaisemassa, ei jätä yhtäkään. Ja sitten me katsomme jotakin johdannoksi, mitä Raamattu kertoo Kristuksen takaisin tulosta ja tuhatvuotiskaudesta. Ja ensin jotakin, joka valmistaa näitä profetioita, joita kohta kuulemme. Ja Sakari lukee nyt ilmestyskirjan luvusta 16. 13-16, ole hyvä.
Näillä.
Lukea vaikka tuosta. Uuden käännöksen mukaan.
Minä näin, kuinka lohikäärmeen suusta, pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähti kolme saastaista henkeä, jotka olivat sammakon näköisiä. Ne ovat pahoja henkiä, jotka tekevät ihmeitä, ja ne lähtevät kokoamaan maan piirin kaikki kuninkaat taisteluun, joka käydään Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Minä tulen kuin varas autua se, joka valvoo ja pitää huolen vaatteistaan, ettei joutuisi häpeään kulkemaan alasti kaikkien nähden. Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hebreaksi Harmagedon.
Ennen Jeesuksen tuloa paholainen lohikäärme, eli saatana, kokoaa petovallan ja väärät profeetat ankaraan taisteluun karitsaa vastaan Harmagedon nimisessä paikassa, niin kuin kuulimme. Harmagedon ei ole maantieteellinen paikka, vaan se on kuvaus väärän Jumalan ja oikean Jumalan välisestä taistelusta. Siinä ei ole kysymys kansojen välisestä sodasta, vaan se kytkeytyy niihin taustavoimiin, jotka ovat kiinni seitsemässä viimeisessä vitsauksessa. Kysymys on petovallasta, siitä liitosta, joka on valtion ja kirkon välillä ja joka oli hallitsevassa asemassa satoja vuosia historiassa. Henget kokoavat maailman poliittiset ja uskonnolliset johtajat omien päämääriensä saavuttamiseksi. Ja mitkä ovat ne päämäärät? Raamattu kertoo toisaalla, että päämääränä on keinolla millä hyvänsä saattaa kaikki ihmiset kumartamaan petoa ja ottamaan pedon merkin. Tästä aiheesta meillä on tuonempana oma kokouksensa, ja se on tärkeä aihe, vakava sanoma. Nyt tällä hetkellä jo saatana masinoi väärien profeettojen kautta joukkojaan, ja he koettavat lisätä uskottavuutta tekemällä suuria ihmeitä ja tunnustekoja. Ja Raamattu kertoo, että lopulta he saavat tulenkin lankeamaan taivaasta. Mutta sitten se ihmeellinen mutta. Ja tässähän se kirja olikin, ilmestyskirja kaikkien aikojen suurin draama, Olavi Rouhen kirjasta sivulta 218. Suuri mutta muutti tilanteen täysin. Karitsa yllätti pedon. Peto ja väärä profeetta otettiin kiinni ja heitettiin tuliseen järveen, joka on ilmestyskirjassa lopullisen tuhon ja hävityksen paikka. Me menemme näihin asioihin kohta. Sitä ennen kuitenkin tuhatvuotiskauteen liittyy joitakin kysymyksiä. Mitä tapahtuu Kristuksen toisessa tulemuksessa? Tuleeko maan päälle tuhatvuotinen onnenvaltakunta? Miten saatana hävitetään? Kuinka Jumala voi olla oikeudenmukainen ja rakastava? Ja nyt me lähdemme luvatulle matkalle. Sakari, luetko Johanneksen luvusta 5, jakeet 28 ja 29?
Älkää ihmetelkö tätä. Tulee aika, jolloin kaikki, jotka lepäävät haudoissaan, kuulevat hänen äänensä. He nousevat haudoistaan, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Tessalonikkalaiskirjeestä luemme: tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista niin kuin me uskomme, silloin Jumala on myös Jeesuksen tullessa tuova pois nukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut. Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti, kuin Herra tulee, emme ehdi pois nukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta yli enkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa. Ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin me saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.
On tärkeää muistaa, että ilmestyskirjassa asiat eivät ole aina aikajärjestyksessä. Mutta ilmestyskirjan luvut 19 ja 20 kuuluvat yhteen. Ja näistä luvuista käy selvästi ilmi, että Jeesuksen toisen tulemuksen yhteydessä sen jälkeen alkaa välittömästi tuhatvuotiskausi. Me kuulimme Herran selkeän sanan, kuinka haudoissa olevat kuulevat Jeesuksen äänen, jotka ovat nukkuneet uskossa vapahtajaan. Ja sitten me, kenties juuri me, Herramme voi tulla yllättävän nopeasti, ajan merkit kuuluvat tänäänkin. Jeesuksen askelten kaiut ovat lehdissä, televisiossa, kaikkialla nähtävissä, lähellämme ja kaukana. Ajan merkit täyttyvät. Niin, jotka olemme täällä, temmataan heidän kanssaan yhdessä Herraa vastaan. Mutta mitä tapahtuu, Sakari, niille, jotka eivät ole vastaan ottaneet Kristusta ja ovat elossa Herran tulemuksessa? Voitko lukea tästä?
Paavali Tessalonikkalaiskirjeessä sanoo: mutta ahdistetut, niin teidät kuin meidätkin, hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeliensä kanssa ilmestyy taivaasta tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heidän rangaistuksenaan on ikuinen kadotus, ero Herrasta ja hänen voimansa kirkkaudesta. Ja Luukkaan evankeliumissa luemme: mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tuli kiveä, ja se tuhosi heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy.
Ja sitten, Sakari, luetko heti tähän perään ilmestyskirjan luvusta 23 ensimmäistä jaetta?
Minä näin, kuinka taivaasta tuli alas enkeli, jolla oli kädessään syvyyden avain ja isot kahleet. Hän otti kiinni lohikäärmeen, jonka nimet ovat paholainen ja saatana, ja pani sen kahleisiin tuhanneksi vuodeksi, syöksi sen syvyyteen ja lukitsi ja sinetöi sen jäljestä syvyyden oven. Enää ei käärme saa johtaa kansoja harhaan, ennen kuin 1000 vuotta on tullut täyteen, sitten se on päästettävä irti vähäksi aikaa.
Syvyys kuvaa maanpäällistä kaaosta. Ja nyt tässä on ihmeellinen tilanne paholaisella. Hän jokaisen ihmisen elämän mittainen vihollinen, joka on riehunut ja kiusannut ihmisiä, yhtäkkiä joutuu kokemaan järkytyksen. Hänellä ei ole ketään, ketä hän rääkkää ja kiusaa täällä. Koska Kristuksen hylänneet kuolleet ovat yhä haudoissaan. Jeesuksen täällä tunnustaneet elossa olevat yhdessä Kristuksen tunnustaneiden kuolleiden kanssa, jotka nousevat ensimmäisessä ylösnousemuksessa, ovat päässeet avaruusmatkalle taivaan kotiin. Saatana on, niin kuin usein sanotaan, olosuhteiden vanki. 1000 vuotta hän saa miettiä, mitä tulikaan tehdyksi taivaassa kerran, kun hän sairastui suuruudenhulluuteen, eli pyrki Jumalan veroiseksi. Yli enkelin asema ei riittänyt. Mutta jälleen luemme ilmestyskirjasta luvusta 20 ja 4. Ole hyvä, Sakari.
Minä näin valtaistuimia, ja niille, jotka asettuivat istuimille, annettiin tuomiovalta. Minä näin niiden sielut, jotka oli mestattu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eivätkä sen kuvaa, eivätkä olleet ottaneet sen merkkiä otsaansa, eivätkä käteensä. He heräsivät eloon ja hallitsivat yhdessä Kristuksen kanssa 1000 vuotta.
Raamattu ei kerro, mitä se tarkoittaa hallita Kristuksen kanssa taivaassa 1000 vuotta. Meidän tulee tyytyä siihen, eikä pyrkiä selittämään Raamatun nimissä jotakin, mitä siellä ei ole. Mutta olisikohan kuitenkin mahdollista ajatella, että se olisi jotakin sellaista, niin kuin lautamiehet toimittavat käräjillä. Jumalan tuomiot ovat jo julistetut. Jumala on jo tuomionsa tehnyt. Enää ei mitään tarvitse eikä voida muuttaa. Ja on syytä muistaa, että kun puhutaan viimeisestä tuomiosta, niin se tarkoittaa aikaisemmin julistetun, tutkitun, julistetun tuomion toteuttamista. Tällä tuomiolla Jeesus ei ole enää meitä puolustamassa. Ei tarvitse, koska me olemme hänet saaneet jo aikaisemmin puolustajaksemme. Enää Jeesus ei voi auttaa, vain toteutuu se tuomio, joko vapauttava tai langettava. No niin, mutta mitä me teemme siellä taivaassa 1000 vuotta, hallitsemme? Voisiko se olla jotakin sellaista, että kun meillä on niitä monia vastaamattomia kysymyksiä. Miksi näin kävi kuin kävi? Miksi Jumala sinä sallit tämän ja tuon? Ja miksi vaimoni ei ole täällä? Miksi lapseni? Miksi tuo hurskas naapuri, jota pidin selvänä tapauksena, ei ole täällä? Tunnustuskirjana Pyhä Raamattu tähän samaan tapaan ajattelee, olisikohan se näin. Luen tästä kirjasta 401. Tämä tuomio, johon pyhät osallistuvat, antaa vastauksen kaikkiin kysymyksiin, joita pyhillä voi olla niistä syistä, miksi jumalattomat joutuvat kadotukseen. Jumala haluaa, että niillä, joille hän on antanut ikuisen elämän, on täysi luottamus hänen johtajuuteensa. Siksi hän paljastaa heille hänen armonsa ja oikeutensa toimintatavat. Niin, olisikohan se jotakin tällaista? Taivassa näemme ja kuulemme. Mutta menemme eteenpäin. Voitko, Sakari, ilmestyskirjan 20:5. Mitä sitten tapahtuu 1000 vuoden jälkeen, kun saatana päästetään vähäksi aikaa irti?
Tästä muut kuolleet eivät virkoa eloon ennen kuin 1000 vuotta on kulunut loppuun.
Niin, on toinen ylösnousemus, vääräin ylösnousemus. Ja nyt tavallaan huipentuu tämä spiraali, tulee kliimas kohta. Luetko, Sakari, ilmestyskirjan 21:2? Ja sitten siitä jälleen mennään lukuun 20:7.
Näin, kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Kun 1000 vuotta tulee täyteen, päästetään saatana vankilastaan. Se lähtee liikkeelle, kiertää maan 4 kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää niin Googin kuin Maagogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin, mutta taivaasta iskee tuli ja tuhoaa ne kaikki. Saatana, noiden kansojen eksyttäjä, heitetään samaan rikin katkuiseen tuliseen järveen kuin peto ja väärä profeetta, ja siellä niitä kidutetaan yötä ja päivää aina ja ikuisesti.
Yhtäkkiä on outo tilanne. Toinen outo tilanne. Jälleen yllätys saatanallekin. mutta kaikkien aikojen kaikille. Nimittäin pienen hetken. Kaikkien aikakausien kaikki ihmiset ovat Jumalan valtaistuimen edessä. Uusi Jerusalem laskeutui Uudenmaan pääkaupunki taivaasta. Kristus johtajana pyhien kanssa. Ja jumalattomien ylösnousemus. On kuin meren hiekkaa ihmisiä. Saatana näkee tilaisuutensa. Hän ryhtyy järjettömään taisteluun. Mutta hän tekee viimeisen hyökkäyksensä. Hän masinoi kaikki joukot Kristusta, pyhää kaupunkia ja pyhiä vastaan. Mutta Jumala ratkaisee, laukaisee tilanteen. Hänelle outo teko. Hän teki kaikkensa, ettei yksikään hukkuisi, mutta hän joutuu ihmisen itsepäisen väärän valinnan seurauksena tuhoamaan, polttamaan tulella. Kristuksen hylänneet. Vanha käännös sanoo, ja tuli lankea ja kuluttaa heidät saatanan ja hänen joukkonsa. Mutta kaikki ei pääty tähän, me tiedämme, miten tämä jatkuu. 20.12.
Kukin saa tekojensa mukaan. Jumalan omien teot ovat Kristuksen aikaansaamia, ja sen perusteella he saavat palkkansa. Toiset saavat palkkansa omien tekojensa mukaan. Heillä ei ole ketään, keneen he turvautuvat.
Tämä ei ole Jumalan sanaa nyt, mutta...
Minä, joo.
Okay. Tämä oli sitä selitystä. Luetko tämän tekstin, Sakari? 20 ja 12.
Näin myös kuolleet, suuret ja piet, seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli merkitty, kukin tekojensa mukaan.
Nyt me tulemme siihen kohtaan, jossa alkaa kuorma painaa, jos uskon asiat eivät ole kunnossa. Me olemme hyvin usein näissä tilaisuuksissa todenneet, että taivaaseen pääsevät vain ne, joissa ei ole tahraa eikä ryppyä. Pyhät ja nuhteettomat. Ja Jaakob oikeastaan lisää löylyä. Muistamme, kuinka hän vahvasti kirjoittaa, että pitää olla tekoja. Ja kyllä Jeesuskin sanoi, että tulee käydä leskiä katsomassa ja vankiloissa ja huolehtia vähän osasista yleensä. Ja se on kaikki kuin hänelle tehty. Mutta luetaan tämä Jaakobin kirjeen kohta, mitä minä usein olen maistellut jälkimakuna omissa hetkissäni Raamatun äärellä. Jaakobin 2 ja 20, mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Ennen kuin menemme tähän viimeiseen tekstiin, jonka Sakari lukee tänä iltana, kysyn Sakari sinulta ja itseltäni. Kysytään kaikilta. Mistä me tiedämme? Mistä te tiedätte? Mistä minä tiedän? Että hyviä tekoja on riittävästi ja ne ovat tarpeeksi hyviä. Vastaatko vaikka meidän kaikki tai itsesi puolesta vaan, että voi muuten antaa vastausta niin kuin minäkään?
En mistään, koska niitä ei ole koskaan tarpeeksi.
Aivan oikein. Nyt me tulemme tähän herätyspuheen kohtaan. Tuossa illalla ajattelin, kun tänne tulin, että aina se sama tuska. Miten voisin korostaa sitä, että Jeesus on tehnyt riittävästi tekoja ja niin hyviä, että kenenkään ei tarvitse miettiä, niitä omia tekoja pääsylippu mielessä. Vaikka minä eläisin 10 000 elämää peräkkäin, ei se viimeinenkään elämä, jos näin voi olla, sen paljon kummoisempaa olisi kuin se ensimmäinenkään. Koska taivaaseen pääsee vain täydelliset, vain jotka koskaan eivät ole epäonnistuneet, eivätkä epäonnistu päätöksensä jälkeen, on Jeesus ainoa ratkaisu. Hän otti minun paikkani ristillä. Ja hän ottaa minun paikkani myöskin isän edessä, kun minun tekooni ovat minua vastaan. Taivaaseen pääsee jokainen, joka on antanut Kristuksen pukea päällensä pelastuksen vaatteet, vanhuskautensa puvun. Me muistamme, kuinka Joosefin veljet repivät veljensä päältä isän antaman viitan. Me muistamme, kuinka Potifarin irstas puoliso varasti Joosefin palvelijan viitan. Muistamme, kuinka Jumala antoi paholaiselle luvan koskea Jopin pellava pukuun. Verenhimoiset tappajat pukivat Kristuksen päälle punaisen kuninkaan viitan, mutta repivät sen hänen yltään ennen ristille menoa. Mutta se puku, jonka Jeesus pukee sinun yllesi, sitä ei kukaan voi riistää sinulta pois. Jumala katsoo Kristuksen 100% täydellisyyttä, osaamista ja onnistumista. Ja vaikka olen, niin kuin laulujen laulussa lauletaan, musta, mutta olen ihanaa Jeesukselle. Ja nyt se viimeinen teksti on hyvä lukea siitä voitosta, joka lopulta, pitäisikö meidän oikein Sakari lukea se yhdessä? Joo. Tehdään näin. Ollaan muutenkin työtovereita ja meillä on ihanaa ollut rukoushetkissä ja valmisteluissa. Luetaan täältä Ilmestyskirjan 21, ensimmäinen ja 3:6. Ja vielä luetaanko täältä sitten tämä 22:17. Siis 1 ja 3:6. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Valtaistuimella istuva lausui, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi, kirjoita nämä sanat muistiin, ne ovat luotettavat ja todet. Ja vielä hän sanoi minulle, nyt ne ovat käyneet toteen, minä olen A ja O, alku ja loppu. Se, jolla on jano, minä annan lahjaksi elämän vettä veden lähteestä. Henki ja morsian sanovat, tule. Joka tämän kuulee, sanokoon, tule. Joka on janoissaan, tulkoon. Joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Ja iltakertomus. Pian se loppuu. Eli se ihan kohta. Kaikille muille. Eräs ystävyys, ystävykset olivat pitkästä aikaa tutussa kaupungissa. Ja he ihmettelivät, kun vuosien aikana oli tullut valtavasti uusia teitä. Oli alikulkuväylä ja ylikulkuväylä ja yhdystietä ja uutta moottoritietä ja pätkä ties mitä tietä. Ja he yrittivät ulos kaupungista, tuon tuostakin, mutta ei se onnistunut. Ja taas he palasivat alkupisteeseen ja yrittivät ja yrittivät. Toinen sanoi, kuule, eikö me palata sille vanhalle tielle? He palasivat vanhalle tielle ja matka onnistui. He pääsivät ulos kaupungista. Tänä aikana puhutaan uusista teistä. On sensaatioita, ihmeellisyyksiä. Uudet tiet voivat olla houkuttelevia. Mutta tämä vanha tie, tämä on turvallisin. Varmasti pääsee sinne, minne haluaa. Jumalan luo, jo tänään uskossa, Jumalan valtakuntaan Jeesukseen, joka on sydämessäsi, kun sanot ajatuksessasi Herralle, Herra, sinun minä haluan olla. Käymme rukoilemaan. Kiitos taivaan Isä, että olet antanut profeetallisen sanan. Kenenkään ei tarvitse olla ymmällä ja hämillään, mikä on sanan totuus sinun tulemukseesi, sitä edeltäviin tapahtumiin. Ja niihin ihaniin tulevaisuuden näkymiin. Kiitos Herra, että vaikka me täällä niin vähän ymmärrämme sanasi, niin voimme kuitenkin jotakin siitä uskoa ja käsittää. Kiitos Herra, että se on kuitenkin niin kirkasta ja selvää, miten pääsee tähän tulevaisuuteen, miten pääsee kotiin. Miten pääsee näkemään Jeesuksen ja olla aina hänen kanssaan? Kiitos siitä, että ristillä olet sen näyttänyt ja ylösnousemus aamuna sen sinetöinyt. Kiitos Herra, että kenenkään ei tarvitse jäädä murjottamaan ja masentumaan synteihinsä, vaan me saamme jättää syntimme Jeesukselle, sille paikalle, ongelmajäte paikalle, Golgatan ristin juurelle, jossa kaikki synnit hoidetaan pois, josta saamme puhtaat paperit Jeesuksen armosta. Amen.